Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 10. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložit će Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić. Ruske snage protiv vazdušne odbrane oborile su dvije bespilotne letjelice usmjerene ka Moskvi, saopštio gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin. Najmanje 36 osoba poginulo u šumskim požarima širom Maui-a na Havajima. Poljska planira da pošalje do 10.000 dodatnih vojnika na granicu sa Bjelorusijom, kazao poljski ministar odbrane Marius Vlaščak. Kandidat za predsjednika Ekvadora Fernando Villavicencio ubijen iz vatrenog oružja na kraju predizbornog skupa u srijedu veče u glavnom gradu Kitu. U narednih pola sata hemičarka u penziji Tatjana Đoković za Radio Slobodna Evropa govori o amonijom nitratu koji se nalazi na brodu udaljenom kilometar od crnogorske Luke Bar.
Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložit će Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evrope Sad, Milojko Spajić. Milatović je to saopštio danas na konferenciji za novinare na Cetinju nakon što je u proteklih 10 dana obavio konsultacije sa predstavnicima 18 političkih subjekata zastupljenih u parlamentu. Pokret Evropa Sad je na parlamentarnim izborima u junu osvojio najviše glasova i u Skupštini će imati 24 poslanika. Spajić po ustavu nakon dobijanja mandata ima rok od 3 mjeseca da obezbijedi podršku najmanje 41 poslanika i da sastavi vladu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poljska planira da pošalje do 10.000 dodatnih vojnika na granicu sa Bjelorusijom, kazao je poljski ministar odbrane Marius Vlaščak. On je u intervju za državni radio kazao da će na granici biti oko 10.000 vojnika, od kojih će 4.000 direktno podržavati službu za graničnu kontrolu, a 6.000 da će biti u rezervnom sastavu. Približavamo vojsku granici sa Bjelorusijom kako bismo uplašili agresora da se ne bi usudio i nas da napadne, kazao je Blaščak. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Macej Vasik kazao je da će Poljska na svoju granicu sa Bjelorusijom poslati 2.000 dodatnih vojnika. Kandidat za predsjednika Ekvadora Fernando Villavicencio ubijen je iz vatrenog oružja na kraju predizbornog skupa u srijedu veče u glavnom gradu Kitu. Kako prenosi HINA, počinilac ubistva ubrzo identifikovan, ali je podlegao povredama nakon hapšenja. Videozapisi predizbornog skupa koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude u bijegu i vrištanje dok se čuje pucnjava u kojoj je ubijen 59-godišnji predsjednički kandidat. Kancelarija državnog tužioca objavila je da osumnjičeni počinitelj preminuo od povrede zadobijenih tokom hapšenja. Predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso kazao je da zločin neće ostati nekažnjen. On je dodao da organizovani kriminal u Ekvadoru je otišao predaleko i poručio počiniteljima da će se sva težina zakona sručiti na njih. Ruske snage protiv vazdušne odbrane oborile su dvije bespilotne letjelice usmjerene ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin. Oko 4 sata ujutro rusko ratno vazduhoplovstvo oborilo je dva vojna drona koja su bila na putu ka Moskvi. Jedan je oboren u Kaluškoj oblasti, a drugi blizu iznad federalnog autoputa, kazao je on na Telegramu, prenosi Al Jazeera. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštili su da su osujećeni pokušaj Ukrajine da izvrši terorističke napade dronovima. Pored dronova koji su ciljali Moskvu, ruske snage jutros su oborile još 9 bespilotnih letjelica. Iznad teritorija Kaluške i Moskovske oblasti, kao i grada Sevastopolja, osujećene su u pokušaj kijevskog režima da izvrši terorističke napade bespilotnim letjelicima, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva objavljenog na Telegramu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da će predložiti Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav nove vlade bude predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić. Ocijenio je da Spajić ima podršku 44 poslanika.
U postupku konsultacija iskristalisao se samo jedan predlog kandidata za mandatara za sastav 44. vlade Crne Gore, a to je nosilac liste Evropa sad na proteklim parlamentarnim izborima, gospodin Milojko Spajić. Gospodina Spajića su podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore. I to Pokret Evropa sad sa partnerima na zajedničkoj izbornoj listi, uključujući Alternativu Crna Gora, Novsku listu, Ujedinjenu Crnu Goru i Civis, sa ukupno 24 poslanika. Demokratska Crna Gora sa 7 poslanika, Bošnjačka stranka sa 6 poslanika, Socijalistička narodna partija sa 2 poslanika, Albanska alternativa i Demokratski savez Albanaca, koji su na izborima nastupali u okviru Albanskog foruma, sa 2 poslanika, Demokratska unija Albanaca sa 1 poslanikom, Nova demokratska snaga Forca sa 1 poslanikom i Hrvatska građanska inicijativa sa 1 poslanikom. Određeni broj političkih subjekata, u prvom redu iz koalicije za budućnost Crne Gore, istakao je spremnost da podrži gospodina Spajića nakon eventualnog dogovora o budućoj vladi. Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, kao i odredbe Ustava Crne Gore i citirane odredbe Zakona o predsjedniku Crne Gore, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sljedeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore. Ustavni rok za predlaganje programa i sastava vlade počinje od dana određivanja mandatara i trajaće narednih 90 dana. Očekujem od gospodina Spajića kao budućeg mandatara, ali i svih političkih aktera koji učestvuju u pregovorima oko formiranja vlade, odgovornost i ekspeditivnost u ovom procesu. Kao predsjednik Crne Gore smatram da je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna stabilna politička vlada nesporne evropske i reformske profilacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore presudno doprinijeti realizaciji svih neophodnih imenovanja u pravosuđu, otvoriti dijalog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard i ubrzanje evropskog puta.
Opšti konsenzus svih političkih subjekata koji su razgovarali sa predsjednikom Crne Gore o formiranju nove vlade postignuti oko ubrzanja evropskih integracija i borbe protiv korupcije. Kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u obraćanju nakon okončanih razgovora o mandataru. Kazao je i da nijedan politički subjekt ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u NATO. O prioritetima buduće vlade Milatović je rekao:
jačanje kredibilnosti NATO članstva također se nalazi u vrhu projektovanih prioriteta većine političkih subjekata koji su učestvovali u konsultacijama, a niko od učesnika ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Pored toga, jačanje institucija, dalja afirmacija građanskih vrijednosti, unapređenje odnosa sa susjednim državama, ravnomjeran regionalni razvoj, privlačenje kredibilnih stranih investicija i profesionalizacija javne uprave, po mišljenju praktično svih aktera, treba da budu prioriteti 44. vlade Crne Gore. U toku razgovora vrijedne pažnje su bile i određene specifične teme, na čiju važnost su ukazali pojedini učesnici konsultacija, a tiču se sprovođenja izborne reforme, usvajanja zakona o vladi i skupštini, pronalaženja adekvatnog modela za provjeru porijekla i oduzimanje nezakonito stečene imovine, potreba formiranja poreske policije, potreba dalje decentralizacije zemlje, profesionalizacije naše diplomatske mreže i kompletiranje ambasadorske strukture, donošenje posebnog zakona o strateškim investicijama, unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih nabavki, prostornog planiranja i eksproprijacije, kao i preispitivanje okvira zone morskog dobra. Po pitanju strukture i broja ministarstava, stavovi političkih subjekata su podijeljeni. Dio političkih subjekata smatra da je veći broj resora potreban za efikasnije sprovođenje ciljeva vlade, dok drugi smatraju da preglomazna struktura ne proizilazi iz programskih potreba, već predstavlja političko zadovoljenje činilaca buduće vlade. Evidentno je da i dalje postoji isključivost između različitih političkih subjekata kada je u pitanju mogućnost koalicione saradnje u kontekstu formiranja vlade, s tim što ohrabruje iskazana spremnost da se u Skupštini ili pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore razgovara o temama koje su vitalno značajne za našu zemlju. U vezi sa preferiranim modelom 44. vlade, svi učesnici razgovora složili su se da je Crnoj Gori potrebna politička i stabilna vlada. Dio političkih subjekata smatra da je upravo podrška budućoj vladi od minimum 49 poslanika garant ubrzanog izbora najviših pravosudnih funkcija u parlamentu, što bi doprinilo institucionalnoj deblokadi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brod sa oko 30.000 tona amonijum nitrata iz Rusije namijenjen za pančevačku azotaru napustio je utorak luku Bar jer se odustalo od pretovara. Naime, ova materija pretvorila se u grudve, piše list Pobjeda. Naš Miloš Rudović razgovarao je na ovu temu sa hemičarkom u penziji Tatjanom Đoković, koja prvo odgovara na pitanje da li promjena predstavlja opasnost.
On postaje opasniji za njegovo rukovanje. Čim je iz rasutog stanja, praskastog takozvanog stanja, on se ugrudvao, on postaje da bude opasniji za njegovo rukovanje.
Gospođa Đoković, koji faktori utiču na tu pojavu?
Tu ima dosta faktora koji utiču na to. Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Kakve bi bile posljedice po zdravlje ljudi i po životnu sredinu?
Prvo i osnovno, u pitanju su životi ljudi. To je ono što je najvažnije, jer ni jedan život se ne može nadoknaditi i platiti novce. Druga stvar što bi imao katastrofalne posljedice na životnu sredinu u Crnoj Gori. Jer pri eksploziji došlo bi do stvaranja oksida azota, gasova, oksida azota, koji ako bi dospjeli u vazduh, prva kiša bi bila takozvana kisela kiša, koja bi imala pogubne posljedice na biljke i u Crnoj Gori. A naravno, ta visoka koncentracija tih azotnih gasova udisanjem bi dovela do raznih bolesti koje bi se kod ljudi razvile. Određena koncentracija nekih od tih oksida azota mogla bi da izazove i pogubne posljedice, to jeste smrt. Sljedeća stvar, ne daj Bože da je taj amonijum nitrat dospio u more, izazvao bi eutrifikaciju mora i došlo bi do razvitka velike količine algi, što ni malo ne bi bilo poželjno da se pojavi u našem moru. Znači, trošili bi se velike količine kiseonike iz vode i to bi bilo loše po živi svijet. Tako da ni najmanje posljedice ne bi bile besne.
Bio je to naš Miloš Rudović u razgovoru sa hemičarkom u penziji Tatjanom Đoković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U znak podrške pretučenoj radnici u Jablanici i u drugim gradovima organizovani su mirni protesti. 27-godišnju diplomiranu pravnicu Enisu Klepo iz Jablanice 1. avgusta fizički napao i teško povrijedio njen poslodavac, vlasnik hotela Jablanica, nakon što je dala otkaz i tražila isplatu zarađene plate za prethodni mjesec. Protesti se organizuju protiv sveprisutnog nasilja nad ženama. Priča Une Čilić i Ermina Zatege.
Diplomirana pravnica Enisa Klepo objašnjava da je napadnuta nakon što je dala otkaz na mjesto recepcionerke i zatražila isplatu zarađene plate.
Ja to stvarno u svom životu nisam mogla da zamislim. Prije svega da može da dođe uopšte do fizičkog napada na mene, na poslu, pa onda i šta sve taj napad vuče za sobom i kolika je podrška. I naravno da mi znači prije svega radi mene, a i radi ostalih ljudi koji vjerujem da nas ima još, koji smo pretrpili bilo koji vid nasilja i možda ja budem ta koja će im dati podršku da i oni progovore i da jednom u našoj državi se smanji broj tih nasilja u bilo kojem obliku.
U znak podrške Enisi Klepo, nekoliko organizacija je 9. augusta u Jablanici najavilo mirnu protestnu šetnju protiv nasilja nad ženama. Skup je zakazan za 6 sati uveče, a protesti podrške su najavljeni i u Bihaću i u Gračanici. Slučaj Enise Klepo je ekstreman, ali nije jedini, kaže Slađana Milovanović, pravna zastupnica Fondacije Lara.
Vidimo da je to sve više prisutno u bosansko-hercegovačkom društvu, od onog klasičnog kršenja prava iz oblasti radnih odnosa, pa naravno i do ovih pojava.
Enisa Klepo je u hotelu Jablanica radila u okviru projekta kojim opština Jablanica sufinansira zapošljavanje mladi. Zbog toga je veći dio njene plate od 700 konvertibilnih maraka njen poslodavac dobivao iz budžeta opštine. Prethodno je Klepo godinu dana volontirala u opštini, a još jedna godina bilo kakvog radnog iskustva joj je mnogo značila. Stoga je prihvatila posao recepcionerke u hotelu Jablanica u vlasništvu bračnog para Amira i Ines Džafić. Oni nisu prihvatili ponudu da govore za Radio Slobodna Evropa. Klepo kaže da su ona i još dvije recepcionerke istovremeno poslodavcu najavile otkaz zbog nepodnošljivih uslova rada.
Ta godina ja sam se stvarno trudila zbog tog papira jer sam smatrala da mi to važno, ali da je bilo i tu pritiska i manipulacija i vrijeđanja i jeste, bilo je. Nije više vrijeđanja koliko je bilo ponižavanja.
Nakon najave otkaza se kaže pritisak povećao, zbog toga je otkaz dala 1. augusta prije najavljenog roka. Vlasnik je odbio da je isplati, a ona je odbila napustiti objekat dok ne dobije zarađenu platu za juli. Tada ju je vlasnik hotela Amir Džafić brutalno pretukao, nakon čega je 2 dana provela u bolnici, a on u pritvoru. Da se ne radi o izolovanom slučaju povrede radnih prava, govore i podaci Udruženja građana Republike Srpske Stop Mobbing. Do jula ove godine udruženje dobilo 221 prijavu kršenja radničkih prava. Na radnom mjestu su najčešće ugrožene žene, kaže Anica Ramić, predsjednica udruženja.
Ovako, za ovo bi evo do prošlog mjeseca. Imali smo 221 prijavu. Kažem vam, veliki, veliki je problem, šta pogotovo danas. Da pročitate samo izjave naših klijenata. Vjerujte, ljudi moji, pa ovi poslodavci, ovo su pravi oni monstrumi koji nema, ne prezaju ni od čega.
Izvještaj Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu pokazalo je da je 46% žena i 15% muškaraca u Bosni i Hercegovini imalo iskustva sa diskriminacijom na osnovu spola na radnom mjestu. Čak 78% žena nikada ne prijavi svoje iskustvo nadležnim institucijama. Svjetlana Ramić-Marković iz Helsinškog parlamenta.
Radni sporovi su jako dugi, po našim istraživanjima traju od 3 do 5 godina i vrlo često žrtve u procesima tim odustaju od tih pravnih sporova, povlače se, odustaju od tužbi.
Izvanični podaci BH pravosuđa o broju krivičnih djela počinjenih u oblasti radnih odnosa pokazuju da je put do pravde spor i teško dostupan. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Ermin Zatega.
Osnovni sud u Trebinju donio presudu u korist trebinskih vatrogasaca koji su tužili grad Trebinje zbog neispunjavanja kolektivnog ugovora za koju je saglasnost dao gradonačelnik Mirko Ćurić. Tim kolektivnim ugovorom trebalo je doći do povećanja plata vatrogascima od 15% na osnovu obavljanja rizičnog posla. Prilog Nebojše Kolaka.
Din Tešić, advokat trebinjskih vatrogasaca, kaže da je Osnovni sud u Trebinju donio jedinu moguću odluku kojom je potvrdio tvrdnje vatrogasaca da se krše njihova zakonom zagarantovana prava. Pošto je gradonačelnik Mirko Ćurić potpisao kolektivni ugovor kojim je zagarantovano povećanje plate od 15%, Tešić kaže.
To znači samo da je ova agonija koja je trajala već godinu dana bila izazvana od strane gradonačelnika bezrazložno i bespotrebno na štetu radnika i zaposlenih u vatrogasnoj jedinici Trebinje. I sud nije mogao drugačije da odluči. Pazite, ovo je čista situacija, potpisani kolektivni ugovor i poseban i granski koji daju ta prava od 15% uvećanja na platu zbog radnog mjesta s povećanim rizikom i to nije ni sporno bilo.
Tešić dodaje da je ovdje bila jedna vrsta pritiska i zastrašivanja radnika koji su se prebacivali na manje plaćena radna mjesta, a da su na njihovo mjesto dolazili novi radnici. Oni su prijavljeni u civilnoj zaštiti, Tešić.
Tako da je to čist dokaz da je u pitanju mobing i ništa drugo.
Slaviša Soldo, jedan od vatrogasaca koji je tužio grad, konstatuje da je presuda Osnovnog suda samo potvrdila njihove tvrdnje. Sada vatrogasci tvrde da je formiranje novog odsjeka civilne zaštite protiv zakona, jer civilna zaštita već postoji, Soldo.
Međutim, mi smo došli do podataka iz 2017. godine. Tačnije u službenom glasniku 24.7.2017. izvršena je sistematizacija za tadašnji odsjek civilne zaštite, znači sistematizacija radnih mjesta. 27.10.2017. jedno po jedno svako mjesto u odsjeku civilne zaštite je ukinuto. Mjesec dana nakon toga, također 2017. godine, formirana je javna ustanova ekologija i bezbjednost u čijem sklopu postoji služba za civilnu zaštitu, ne odsjek, nego služba za civilnu zaštitu koja ima 27 sistematizovanih radnih mjesta.
Advokat Din Tešić rekao je da je ovo prva presuda u korist vatrogasaca, a da u narednom periodu očekuju isti epilog po još 8 tužbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naučnici već dugo upozoravaju na rizik od pojave nove pandemije. Sada se istraživačka ustanova britanske vlade fokusira na kapacitet za brzi razvoj vakcina za još nepoznatu bolest X. Iako su posljedice pandemije COVID-19 i dalje evidentirane širom svijeta, naučnici iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog kraljevstva počeli su da pripremaju se za sljedeću pandemiju. Zašto Velika Britanija priprema vakcine za sljedeće pandemije, poslušajte u prilogu Adana Čomora.
Zovu je bolest X za sada nepoznati patogen koji može doći do brojnih životinskih virusa koji imaju sposobnost da zaraze ljude. Više od 200 naučnika u vladinom visokobezbjednom laboratorijskom kompleksu Portsdown u Wiltshireu postavilo je svoju misiju da rano razviju vakcine. Cilj, odnosno dio globalnih napora, je razviti vakcinu u roku od 100 dana od otkrića novog virusa s potencijalom da se razvije u pandemiju. I tamo gdje prevencija ne uspije, biti što je moguće spremniji za ublažavanje i liječenje novih izbijanja. Dame Jenny Harris, izvršna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
Ono što vidimo je rastući rizik na globalnom nivou. Nešto od toga je zbog stvari kao što je urbanizacija, gdje možete vidjeti skokove zaraze između vrsta, tako da virus skače sa životinja, kao što smo vidjeli kod ptičjeg gripa, na ljude. To je zbog klimatskih promjena. Ovo je sve veći rizik, ali tada možemo aktivno koristiti našu nauku da spriječimo ljudski utjecaj.
Prvobitno oni koji su radili u laboratorijama sa visokim stepenom zadržavanja u Centru za razvoj i evaluaciju vakcina u Portsdownu bili su angažovani u borbi protiv COVID-19 i njegovih varijanti. Sada naučnici koriste prošireno postrojenje za istraživanje raznih visokorizičnih patogena, uključujući ptičju gripu, mpox, hantavirus koji šire glodari. Doktorica Isabel Oliver, glavna naučna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
The health effects from climate change are already being felt.
Posljedice klimatskih promjena na zdravlje već se osjećaju. Već vidimo promjenu u distribuciji vektorskih bolesti, a to su vrste virusa koje, na primjer, prenose komarci i krpelji.
and by ticks.
Jedan primjer vektorske bolesti je hemoragična groznica Krim Kongo, koju prenose krpelji i sa stopom smrtnosti od 30%, za koju su naučnici sa Port Downa razvili vakcinu koja je sada u ranoj fazi kliničkih ispitivanja. Ali virus koji se trenutno smatra među najvjerovatnijim za širenje globalno je ptičija gripa ili H5N1. Najmanje 30.000 morskih ptica umrlo je u Velikoj Britaniji tokom ljeta prema Kraljevskom društvu za zaštitu ptica. Virus H5N1 pokazao je da može preskočiti barijeru vrste, a 4 osobe koje rade na farmama peradi bile su pozitivne. Svi su imali blage simptome. Postoje i dokazi da je kod nekih sisara došlo do ograničenog širenja. Na plaži Freshwater West u Pembrokeshireu znakovi upozoravaju na ptičiju influencu i posjetiteljima se savjetuje da se drže dalje od oboljelih ptica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
U toku je invazija ljubavi na Bihać. Riječ je o projektu organizacije Adra Bih, u okviru koje ove godine 60 mladih ljudi iz 10 zemalja boravi nekoliko dana u Bihaću. Sa svojim domaćinima u 7 bihaćkih mjesnih zajednica realizuju volonterske akcije i promovišu ideju mira i zajedništva među ljudima. Zabilježila Azra Bajrić.
Organizacija Adra BiH i ove godine realizira svoj već tradicionalni projekat pod nazivom Invazija ljubavi, čiji je cilj promocija mira i zajedništva među svim građanima BiH. Nakon Jajca, Tuzle, Mostara i Dervente, Invazija ljubavi ovog je ljeta u Bihaću. Božidar Mihajlović, predsjednik organizacije Adra.
Svake godine organizujemo ovaj projekat u različitim gradovima u Bosni da bi ljudima vratili nadu, da bi ljudima pokazali da ima neko ko ne radi za novac, neko ko brine o starima, o iznemoglima i da uživa u tome. Znači, hoćemo da u Bosni vratimo one vrijednosti koje su nekada postojale, da ne živi čovjek samo za materijalne stvari, nego da brine i o komši, i o nekom starom čovjeku i da nađe zadovoljstvo u tome.
Više od 60 volontera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Estonije, Kanade i još nekoliko zemalja realizirat će volonterske akcije, od uređenja okoliša do pomoći starijim građanima. Nataša Mihajlović, volonterka.
Cilj je u stvari da mi nekako ujedinjeno donesemo nekakvu nadu da postoji suživot u ovoj zemlji, da djela ljubavi u stvari će učiniti mnogo više nego samo govor, gdje mi pričamo o tome da želimo da živimo zajedno, ali u stvari ako pokažemo da mi stvarno to mislimo, onda hajde da uradimo nešto dobro za ove ljude u ovom gradu.
Vanja Kos, vođa medijskog tima.
Uloga medijskog tima je da zapravo propratimo sve pomoću kamera.
Krečenje, košnja, čišćenje, pranje, pakovanje, zanimljivi štandovi sa atraktivnim uslugama, dijelit su ponude volontera iz cijelog svijeta koji na ovaj način svojim besplatnim radom promoviraju ideje mira i zajedništva među ljudima. Elmedin Mehadžić, šef odsjeka za mjesne zajednice u Bihaću.
U 7 bihaćkih mjesnih zajednica će biti realizirano nekoliko volonterskih akcija uređenje i pomoći starijim i osobama iznemoglim području grada Bihaća. Mogu slobodno reći da je ovo jedan izuzetno dobar projekat, tako da se nadam da će svi oni zajedno ovih 5 dana uživati i u ovom volonterskom svome radu koji je neprocjenjiv u današnje vrijeme, kao da će uživati u prirodnim ljepotama grada Bihaća, prvenstveno Rijeciju.
Hakija Abdić, domaćin.
Ja samo želim da kažem, došli su da osvoje Bihać sa ljubavi.
Invazija ljubavi su godišnji kampovi koji rezultiraju razbijanjem predrasuda i rušenjem barijera među ljudima kroz praktične i korisne akcije koje pomažu običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović predložit će Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić. Ruske snage protiv vazdušne odbrane oborile su 2 bespilotne letjelice usmjerene ka Moskvi, saopštio gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin. Najmanje 36 osoba poginulo u šumskim požarima širom Aujja na Havajima. Poljska planira da pošalje do 10.000 dodatnih vojnika na granicu sa Bjelorusijom, kazao poljski ministar odbrane Marius Vlaščak. Kandidat za predsjednika Ekvadora, Fernando Villavicencio, ubijen iz vatrenog oružja na kraju predizbornog skupa u srijedu večer u glavnom gradu Kitu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.